Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, ја следите мисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Промената на пасошите со ново име на државата ќе ги чини македонските граѓани над 32 милиони евра. Министерството за образование тврди, учениците годинава на време ќе ги добијат светилцата. Лидерите на најголемите 7 светски сили за прв пат разговараа за потреба од регулатива за вештачката интелигенција. Најмалку 32 милиони евра од џебот на македонските граѓани ќе се слеат во државната каса со замената на веќе важечките пасоши поради крајниот рок од преспанскиот договор за смена на името, покажуваат пресметката што ја направи Радио Слободна Европа. Народниот правобранител Насер Зибери со критики до власта дека во договорот со Грција не ги земала предвид трошоците кои сега одат на терет на граѓаните. Анализата ја подготви Владимир Калински.
Министерството за внатрешни работи до 12 февруари 2020 24-та година треба да издаде околу 1 милион пасоши со новото име на државата Република Северна Македонија. На овој датум истекува 5-годишниот рок за промена на личните документи, утврден со преспанскиот договор со Грција во 2018 година. Според податоците што Радио Слободна Европа ги доби од МВР, во моментов има околу 1 милион и 736.000 важечки македонски пасоши, но над 60% од нив се со старото име Република Македонија и треба да бидат променети. Кусото време за замена на пасошите веќе создава долга листа за чекање. Ако се обидете да закажете термин телефонски, резервација ќе добиете најбрзо за 40 дена, а слично е закажувањето преку интернет. Брз термин се добива само по итна постапка за неколку дена, ама се плаќа три пати поскапо. Граѓаните негодуваат што повторно ќе треба да плаќаат за промена на личните документи на кои се уште не им е истечен рокот на важноста. Од МВР потврдуваат дека добиваат голем број апликации за замена на пасошите, бидејќи за 8 месеци граѓаните треба да добијат нови пасоши, но и други лични документи со новото име Република Северна Македонија. Ако пасошите за возрастни според новите повисоки цени чинат 2300 денари, а за деца 1700 денари, државата во просек ќе наплаќа по 2000 денари за пасош. Така, според пресметките на Радио Слободна Европа, промена на над 60% од вкупната бројка од важечките пасоши кои се со старото име, значи дека до февруари треба за 1 милион нови пасоши во државната каса да легнат над 32 милиони евра, доколку сите граѓани се одлучат да ги променат. Но зошто граѓаните треба да плаќаат за промена на нивните важечки документи, а тоа не е обврска на државата? Нова прашање, Радио Слободна Европа побара став од владата, но не добивме одговор. Народниот правобранител Насер Зибери смета дека владата морала да ги разгледа сите обврски за промена на личните документи, кои како што вели се резултат на промената на Уставот во 2019 година според билатералниот договор со Грција и потоа да донесе заклучоци за финансиските последици за граѓаните. Бидејќи личната карта е законска обврска за секој граѓанин, за Зибери праведно решение би било барем тоа државата да го субвенционира.
Но бидејќи владата се изема од овие финансиски импликации, после изгледа таа и не се занимавала со ова прашање. Имено владата во име на граѓаните ја подпиша спогодбата, а потоа и собранието како представнички дом на граѓаните со закон ја ратификуваше истата, а потоа и го смени уставот со што произлези обврската од согласување на личните исправи на граѓаните со претходните донесени одлуки. Затоа сметам дека владата требаше да расправа и донесе соодветни заклучоци за тоа дали е исправно и правично трошоците предизвикани од овие одлуки да одат на терет на граѓаните.
Вели Зибери за Радио Слободна Европа.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Учениците од основното и средното образование во јуни годинава ќе ги добијат светилствата за завршената учебна година, тврди Министерството за образование. По неколку месечните проблеми со тендерот на кој требаше да се избере фирма која ќе ги печати. Но иако договорот е склучен, се уште нема информација од надлежните колку пари ќе ја чини државната каса печатењето на светилствата, ниту пак која фирма ќе ги печати. Деталите од Пелагија Стојанчова.
Учениците навреме ќе ги добијат свидетелствата за завршената учебна 2022-2023 година, соопшти на 22 мај Министерството за образование и наука. Во нивното соопштение наведено дека постапката за јавната набавка е завршена и дека во тек е испораката. Според информациите од Бирото за развој на образование, склучен е договор со економски оператор и истиот веќе ги испорачува свидетелствата за сите оделенија, а завршена е доставата за ученици од 4 и 9 оделение во основното образование, како и за учениците од завршните години во средното образование, тврди Министерството за образование. Но на веб страницата на Бирото за јавни набавки не е објавен склучен договор со економски оператор, нито одлуката од седницата на второстепената комисија која одлучувала за повторна евалуација на понудените фирми за тендерот. Радио Слободна Европа пред 10 дена пишуваше дека јавната набавка за свидетелства заглави во жалбена постапка, затоа што две од четирите компании кои се јавиле на тендерот ја обжалиле одлуката на Бирото за јавни набавки, со која запечатање на свидетелства беше одбрана фирмата Арберија Десинг од Тетово. Според податоците од Бирото за јавни набавки, во април фирмите Киро Дандару и Европа 92 се пожалиле дека се дискриминирани и дека избраната фирма Арберија не ги исполнувала условите, затоа што понудила материјали со лексички грешки. По овие жалби, Државната комисија за јавни набавки утврдила дека при избор на фирмата Арберија за најповолна понуда, Бирото за развој на образование го прекршил законот и ја поништил одлуката таа фирма да го добие тендерот. Бирото за развој на образование сторило повреда и на началото за економичност, ефикасност и ефективност на користење на јавните средства, се вели во одговор на Комисијата за жалби. По повторното разгледување на понудите според последната одлука објавена на Бирото за јавни набавки, тендерот го добива битолската печатница Киро Дандар. Ова одлука е донесена на 27 април, откако били усвоени двете жалби на фирми кои конкурирале на тендерот. Но од Бирото за развој на образование вела дека ја обжалиле и оваа одлука. Предходно од Бирото за развој на образование за Радио Слободна Европа одговорија дека седница поднос на жалбата треба да се одржи на 17 мај. Колку пари ќе чинат свидетелствата, не е објавено на Бирото за јавни набавки, ниту пак во сообщенијето на Министерството за образование од 22 мај. Во него е посочено дека во целосна испорака секој училиште индивидуално ги одредува датумите за доделување на свидетелства за секој оделение. Апелираме тоа да се случи што поскоро по завршувањето на наставната година, која согласно календарите за организација на работата на училиштата за основците трае до 14 јуни, додека за средношколците до 9 јуни. Наведува во сообщението на Министерството за образование.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Многу млади спијат со телефонот до глава за случајно да не пропуштат нешто и да бидат аут наместо ин. Иако живееме во дигитално време, не треба да дозволиме мобилниот телефон да го диктира начинот на живот, вели психологот Софија Георгиевска. Прилог на Емилија Бунтаска-Нацовска.
11-годишната керка на Скопјанецот Сашо поминува најмалку 3 часа дневно со телефонот во рака.
Контролам имаме на што гледам, но на некој видеа има реклами кои што не можеш да исконтролираш кога ќе се појават и што ќе предизвикат кај нек. Од тоа реално и навеќе пратиме.
Вели Сашо, за да ја тргнат од мобилниот, вели минуваат што повеќе време во природа со прошетки и спорт, а оди и на јога. Според таткото, што повеќе дружби со повеќе деца, тоа помалку ќе им текнува на децата дека телефонот постои, а повеќе контакти со други деца значат и поголема свесност дека другите постојат. На филозофскиот факултет во Скопје неодамна се дискутираше за влијанието на социјалните медиуми врз менталното здравје на младите. Модераторката на настанот, професорката и психолог Софија Георгиевска, вели дека социјалните мрежи не само што влијаат врз чувството на осаменост кај младите, туку и во голема мера влијаат врз негативната слика за себе поради споредувањето со другите. А ако нема редовен контакт со другите во живо, очекувано е некој да се чувствува сам и тажен, вели таа.
Младите можеби добро владеат со технологијата, меѓутоа она што треба да го научат е да на не бидат тие робови на технологијата, туку технологијата треба да ни служи нас како, да речам, средство или може би, ако си го разумеш, ленговски јазик, технологијата треба да биде нашиот роб.
Изјави Георгиевска. Потребата да се биде ин и вклучен го зголемува времето поминато на социјалните медиуми, вели професорката. Па така младите спијат со телефонот до глава за случајно да не пропуштат некаква информација и да не несе во тек или да не одговорат веднаш. Во просек поминуваат меѓу 4 и 8 часа дневно на социјалните медиуми, што е еднакво на една третина од денот, посочува професорката. Иако во онлайн светот има многу корисни информации, во се треба да се има граница, советува таа. Препорачува и тестирање на самите себе со предизвици како на пример, дали ќе успеам да отидам некаде на викенд да не го земам со себе два дена телефонот. На младите не треба само да им се каже, туку и да им се покаже, бидејќи тие учат од пример. Ако велите немој да јадеш со мобилниот во рака додека вие користите телефон за време на семеен ручек, давате лош пример и не може да очекувате свет без социјални медиуми, потсетува психологот Георгиевска.
Младите тоа не може да го направат сами и затоа ни е потребна една, би рекла, не триаголник, може би четириаголник или петаголник, каде што ќе бидат вклучени и младите, и родителите, и образовниот сектор, меѓународната заедница, меѓу се секако и владините чинители, затоа што без сите овие релевантни стейкхолдери не би можеле да кажаме дека ќе имаме една успешна стратегија за унапредување на менталното здравје на младите.
Заклучи професорката. Според неа, државата треба постојано да промовира здрави навики и активности кои ќе ги мотивираат младите да бидат проактивни, да се вклучуваат во јавниот живот и во активности од млади за млади. Додава дека не треба да имаме само програми кои ќе бидат за возрасни, туку дека младите треба да бидат врснички едукатори и амбасадори во местото на живење, како добар пример со своите успешни приказни.
Бидете наш гостин и посетете ја.
Слободна Европа.мк.
Покрај темите за продолжување на помошта на Украина, дополнителните санкции против Русија и намалувањето на влијанието на Кина, лидерите на групата 7 индустријски најразвиени земји на тридневниот самит во Хирошима за прв пат разговараа и за регулаторниот пристап кон вештачката интелигенција. Договорите и плановите на лидерите укажуваат на итноста за справувањето со влијанието и ублажувањето на ризиците околу развојот на вештачката интелигенција, пишуваат светските медиуми. Лидерите на G7 повикаа на развој и усвојување на технички стандарди за да се одржи вештачката интелигенција безбедна, нагласувајќи дека правилата за дигитални технологии, како што е вештачката интелигенција, треба да цветаат во согласност со заедничките демократски вредности, јава новинската агенција Reuters. Повикот доаѓа откако Европската унија овој месец се приближи до усвојување на законодавството за регулирање на технологијата за вештачката интелигенција. Потенцијално првиот сеопфатен закон за вештачка интелигенција во светот, што може да создаде пресадан меѓу напредните економии. Иако постојат одредени разлики меѓу земјите околу регулирањето на вештачката интелигенција, лидерите на G7 се согласија да формираат министерски форум наречен Хирошима Ви процес, за да разговараат за овие прашања. Самитот следи по минатомесечниот состанок на министрите на G7, каде што членовите на групата Соединените Американски држави, Јапонија, Германија, Велика Британија, Франција, Италија, Канада и Европската унија соопштија дека треба да усвојат правила за вештачка интелигенција заснована на ризик. Лидерите на G7 велат дека одговорната употреба на вештачката интелигенција треба да биде согласена со вредностите кои вклучуваат правичност, почитување на приватноста и заштита од вознемирување, омраза и злоупотреба на интернет, јава новинската агенција France Press. Алатките за генерирање текст, како што се ChatGPT, креатурите на слики и музика, составени од вештачка интелигенција, предизвикаа возбуда, тревога и правни битки, бидејќи креатурите ги обвинуваат за присвојување материјал без дозвола. Пренесува новинската агенција France Press, додавајќи дека владите широм светот се под притисок што поскоро да ги намалат ризиците. Новиот јазичен модел на вештачка интелигенција од OpenAI ги принуди земјите широм светот за прв пат да се фокусираат на опасностите од дезинформација, хаос и физичко уништување на критична инфраструктура. Лидерите се согласија да одговорат на предизвикот и да преземат пристап заснован на ризик за навигација на оваа непозната територија. Тие ги идентификуваа клучните области на кои треба да се фокусираат напорите. Препознавање на важноста на вештачката интелигенција, балансирање на нејзините ризици и придобивки, едукација за вештачката интелигенција и повикување на заштитни механизми кога станува збор за вештачка интелигенција. За да се обезбеди одговорна и безбедна употреба на генеративната вештачка интелигенција, експертите веруваат дека е од клучно значење да се има сеопфатна регулаторна рамка која ги опфаќа приватноста, безбедноста и етиката, која ќе обезбеди јасни упатства и за развивачите и за корисниците на технологијата за вештачка интелигенција. Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зорана Гаджовска-Спасовска и